Gaisa uzlidojumu trauksme Ukrainas teritorijā sāka skanēt šonakt pēc pulksteņa 4. Tā skanēja visos apgabalos un daudzviet darbojusies pretgaisa aizsardzība. Iemesls tam bija Krievijas nejaukārtējais raķešu un dronu uzbrukums. Šo uzbrukumu skaits pēdējo nedēļu laikā ievērojami pieaudzis. Ukrainas militāra personām gan izdodas notriekt lielāko daļu vienādnieka mērķu, un tā tas notika arī šoreiz. Zināms, ka Krievija uz Ukrainu izšāvusi 30 spārnotās raķetes, no kurām 29 izdevies notriekt. Raķetes izšautas no uz zemes izvietotajām operatīvi taktiskajām raķešu sistēmām, no lidmašīnām un no kuģiem Melnajā jūrā. Naktī notriekti arī divi izlūkdroni un divi trieciena droni Shahed. Krievijai uzbrukumā izdevies trāpīt infrastruktūras objektā Hmeļnickas apgabalā. Savukārt Odesas apgabalā raķeta trāpījusi rūpniecības objektam Odesas nomalē un viens cilvēks nogalināts, bet divi ievainoti. Raķetes tika raidītas arī uz Kīvu. Pretgaisa aizsardzības spēku notriektu Krievijas raķešu atlūzas nogāzušās galvaspilsētā, izraisot ugunsgrēku. Tomēr cietušo nav. Visas uz galvaspilsētu raidītās raķetes izdevies notriekt. Tikmēr prezidenta kancelejas vadītājs Andrijs Jermaks norādīja uz to, ka pastiprinās Krievijas īstenotās Ukrainas pierobežas apgabalu apšaudes. Pēc viņa teiktā, tikai pēdējā nedēļā no 8. Līdz 16. Maijam Krievijas karaspēks 162 reizes apšaudīja Harkivas, Černihivas un Sumu apgabalu ar artilēriju un mīnmetējiem. Katrā no šiem apgabaliem šonadēļ gājuši bojā civiliedzīvotāji, un Jermaks skaidroja, ka likumsargi fiksē visus Krievu terora noziegumus pret civiliedzīvotājiem Ukrainā. Ukrainas prezidents Volodymyr Zelenskis ikvakara uzrunā trešdien aicinājis pasauli palielināt spiedienu uz Krieviju saistībā ar tās pastiprinātajām apšaudēm.
Šodien mūsu Hersonas apgabala Krievijas veiktā apšaude prasīja vēl viena bērna dzīvību. Zēna. Viņa vārds bija Psevalots. Jūlijā viņam būtu palikuši 6 gadi. Izsaku līdzjūtību ģimenei un draugiem. Tas bija kārtējais teroristu artilērijas uzbrukums. Cilvēki vienkārši atradās uz ielas pie parasta veikala. Regulāra Sumu, Černihivas, Dnipro, Zaporižas apgabalu un Donbas apšaude atkal un atkal pierāda, ka mums ir vajadzīga vēl lielāka pasaules konsolidācija, lai izdarītu spiedienu uz Krieviju. Vēl vairāk spēka mūsu karotājiem iznīcināt visas teroristu pozīcijas un vēl vairāk atbalsta mūsu cilvēkiem, lai glābtu dzīvības un atgrieztu drošību mūsu pilsētās un ciematos.
Tikmēr Krievijas okupētajā Krimā Simferopolis apgabalā netālu no Čistēnkes ciema šorīt saspridzinātas dzelzceļa sliedes un tā rezultātā no sliedēm noskrējis vilciens ar labību. Atbilstoši provizoriskajai informācijai no sliedēm noskrējuši 8 vagoni, 5 no tiem apgāzušies. Pēdējo nedēļu laikā Krievijas teritorijā vai Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās arvien biežāki kļuvuši sabotāžas gadījumi. Rihards Plūme, Latvijas radio.